кепилер азаттык радиосу. Эфириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 19 май, кептанын баадар күнү. Кептанын жин программамызды жалгыз тыңдоого чакырыя. Аны Прагадагы студиодон мен, Жоксун Анурбан алып барыям. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Aşgabatda we onuň goýunyna güýçli ýağın ýağıp ýollary suw basdy. Aşgabatyň hassahanalaryna näsaglardan soralýan aklygyň möçberi 500 dollara ýetýär diýen atlar bilen çap edilen habarlar çekýär. Şeýle de Azatlygyň okuwçylary bu hepde Türkiýede bi-kanun ýaşaýan türkmenleriň watanyna galan garnaşlary türk güýlerini alyp bilmeýär. Talipler, büdje diýişgärleri, konstitusiýa we baýdak gününe bagyşlanýan köpçülükleriň çäre gatnaşmaga taýýarlanýar diýen habarlarymyzy köp okapdyrlar. Arkadaş şäheriniň jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alynýany barada çap eden habarmyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi aýtmaga, ýazmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini dinleýärsiňiz. Sewitde we ýurtda dörän suw, sil aladalarynyň arasynda döwlet ýetirilýändäki medianyň 16-njy maýda beren howa maglumatyny ýele güsmek, ýağış ýağmak, ýyllarym çakmak ähtimallyklary barada aýdylan hem bolsa, türkmenistanlylar üçin zerur bolan habarlar, suw joşmak, sil gelmek ähtimallygy barada hiç bir zat aýdylmady. Şu aralykda goňşy ýurtda Eýranyň demirgalyk gününe görnä ýerleşen Maşat şehrine güýçli suw joşmagy we güýçli ýağış sebäpli adından 7 adamyň ýoğrulanyny habar berildi. Yerli häkimiýetler 17-nji maýda halas ediş işleriniň dowam etdirilýändigini, ýeten adamlaryň gözlenýändigini, ölenleriň sanynyň köpelmeginiň mümkinligini aýtdylar. Şu heptäniň başynda ýağıp başlan güýçli ýağış suw joşmasyna we sil gelmegine sebäp boldy. Köçeleri suw basyp, awtobuslary aktyryp gitdi diýip Eýran medeniýetiniň habarlaryny aýdylýar. Sosial medyada paylaşılan videolarda Eýranlylaryň köp ulagynyň suwda akyp barşy görnýär. Yerli medeniýetde adamdan 10 adamyň dereksiz ýitendigi, tapylmaýanlygy habar berildi. Türkmen döwlet mediasynda halka aýdylmaýan ýöne ýurtda bar we saýat bolanlara belli. Görmedikleri nämelim maglumatlary 17-nji maýdaky ýagdaýlar esasynda kärdeşim gözellen alalyň.
Ýağın güýçli ýağışyň netijesinde Aşgabatda ýaşaýyş çaýlaryň gerdemeýinlerini, merkezi köçelerindäki dukanlaryň we edara çaýlarynyň ençemesini suw basdy. Habarçylar uly mukdardaky ýağış suwunyň gidere ýeri bolman, toplananlygyny köp bolmadyk suw akawalaryň hem hapa we palçyk bilen dolanlygyny belleýärler. Paraxat etrapçylarynda kanalizasiýa guýularynyň çüwdürüm ýaly suw akýar. Aşgabatdan gelýän suratlarda paýtagt köçelerinde awtobuslaryň suwda sürüp barýanlygyny görmek mümkin.
Köp çaýyň ýerdemeýinleri diýle çelini suwdan dolup akyp gitmek üçin ýeri bolmadyk. Ýağış suwun ýygnanmagy dowam edýär. Käbir jaýlarda suw desiklerden we jaýlyklardan sızyp geçýär. Bu ýagdaýda bir ýere üýsen suw kim-kimden azalýar.
Dip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 17-nji maýda gurrun berdi. Bulamak ýağış suwy käbir ýerlerde öňden bäri üýşüp duran ýerasty suwlar bilen birleşdi. Bu ýagdaý käbir köp gatly ýaşaýyş çaýlarynda awatlanmady kanalizasiýa turbalarynyň sanynyň çykmak howpuny döredýär we ýaşaýjylary alada goýýar.
Bu ýagdaý ürän uly antisanitariýa howpuny awandyrýar. Jaýlaryň lagym suw akawalary kadaly işlemän ýerdemeýinlerde ýyllar boýy topuňy ýa-da diýdiňe çelini toplanan hapa suwlar ýaşaýyş çaýlarynyň ýerdemeýinlerine ýağız suwunyň hem goşulmagyndan soň köpelip, pesew galandylaryny ýokary götürdi. Jaýlaryň otoglarynda gözi ýaşardýan isden ýaňa oturur ýaly bolmady.
Dip habarçymy daýdar. Habarçylar bu ýagdaýyň Aşgabatyň howdan B 11-nji we 30-njy etrapça degişlidigini gurrun berýärler we ýakymsat ýitin jaýlaryň töweregünde hem güýçli duýulýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatyň töweregünde ýağın sil suwlarynyň dökülmegine getirdi. Sil suwlarynyň uly ziýan çeken ýerleriň arasynda paýtagtyň gün ortasynda ýerleşýän Gökdere we bu ýerdäki çağalar diýin jalyş soglukları. Prezidentiň arça bildäki diýin jalyş köşküne hem uly ziýan ýetenlig aýdylýar.
Häzir şol ýere awatlamak işini geçirmek üçin barmağı mümkinçilik yok. Şol sebäpli süýlüň akyp gutarmagyna garaşmaly bolar. Prezidentiň köşkünün içine suwun dolmagy bilen ähli goşlary ulanmaz hala düşdi. Resmiler ýene prezidentiň gahyryna we gazabyna duçar bolmadyaly ýagdaýy nädip özlerini has oňoýly şekillendirmegin we dikeldiş işler üçin gol çekdirmegin ýolunu gözleýärler.
Dip yağdeden xabarlı çeşme gurrun verdiyim. Türkmenistan'ın genişliğinde bir hepte veri devam edeyen güçlü yağın ve sil varada devlet metbolu'ta xabar vermedi. Şeyle de olsa çeşmeler tebiyi xadisanın hükümetin aladasını arttırandığına ederler. Aşkabad'ın polisi bölümlerinin yol başçılarına hüçkarlık derecesini yokurlandırmak buyurdu. Polisi işgarları kutusanda rayetlerin bolyan yağdeleri surata düşürmezlüğüne gözükçülük etmeli.
Rayetler erkek zinan olmağına karamazdan ellerine mobil telefon olsa saklamalı. Devam edeyen tevhid hadisanın neticesinde köçeleri, binaları, sıralara getirilen ziyanları suratı düşüren rayetlerin önün almalı ve yazığa düşürülen suratları yok etmeli.
Dip çeşmelerin yeni biri buyruk varadı gurrun verdi. Aşgabatlı gurluşuk bilermeni yağış suvunun şeyli ulu muktarda cemlenmeginin esası sebebini binaların ve yolların gurluşuğunda artık maç tuva aktaryan sistemaların göz önünde tutulmanlığı bilen düşündürer. Bu aralıkta Balkan vilayetinde 16. ve 27. may aralığında huvanın yağışlı olacağı ve güyüşlü yel dörep dağ etegindeki ilatlı noğutları sil suvu hupunun dörödüp bilcege ehtimal dip anonim gurluşan gidrometeorologiya bilermeni aytti.
Bereket iň howply sil suwundan ziyan çeken Sebit welaýatynda sil suw üçin jar kanallary zewil taşanýan ýere urdular. Geçen gezek sil gelenine kanal musurdan dokulyp ilatyň üstüne suw geldi. Jar arasylmak üçin etrapda ekskavator yok.
Dip çeşme gurrun verdi. Mari vilayetinde yağan yağış ovu huzuluğunu ulu ziyan yetirdi. Sakırçağı Bayramali Türkmengala yol öten Tahtabadır etraplarında Dayhan birleşiklerinin ve genişliklerinin ekin meydanlarını su basıp bir neçe gün veri ekinler suğun aşağında yatıp çürüdü. Bayramali etrapında köp yerlerin pesti olmağı sebepli köçülörü yaşayış çayların içini su bastı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistanlylaryň saglyklaryna ser etdirmek, döwrewap medisina kömegini almak mümkinçilikleri soňky 10 ýyllyklarda düýüpli peterli we bu ýagdaý adamlaryň dert dermanyny daşary ýurtlardan gözlemegine alyp gelýär. Emma ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, şeýle-de siýahatçylyga garşy döredilýän emel pärskelçilikler köp adamy yerli sağlık idaralarına yüz tutmağı, koğrak sağlık kılmatını almak için lukmanlara ağaklık ya da para vermeği meczul ediyer deyip yerli yaşayıcılara ediyer. Adatlığın havarçıları şükepte Aşgabatdaki lukmanların neyasağların kosarlarının alyan ağaklığının meçverinin barka artyanlığını havar verdiler. Yönü Türkmenistan'ın kronikasının eserinin yazmağına göre, Türkmenistan'ların sağlık hizmetlerini almağına göre koğu tədil kem bolcağı mengdiyar. Karasız eserin çeşmesinin tasdiklamağına göre, Sağlık Ministerliği ayal kızların onkoloji keselleri bilen keselliğinliğini ya keselliğinliğini mut bağırlamak ve keskitleme hizmetini giyirilmeyi meyilleştiriyor. Bu mut hizmet çeşmenin tasdiklamağına göre yurtta 18 yaştan 55 yaşa çenli aralıktaki ayal kızların arasında onkoloji keselleri bilen keselliyenlerin köpelmeyi bilen bağlanışıklı. Emma bu kavar resmi Aşgabat tarafından ne tasdiklanýar, ne de reddedilýär. Türkmenistan maglumat almak üçin ýapyk ýurt bolan soň bu keselçiligiň nä derejede ýaýranlygy, onuň sebäpleri barada anyk gurdat aýtmak kyn. Şol wagtda da saglyk edaralarynyň aky aklyk diýilip atlandyrylýan paraxorlugyň derejesiniň barha ýokarlanýanlygy habar berilýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Aşgabadyň hassahanalarynda saglyk işärleriniň näsaglaryň howsarlarından alýan aklynyň möçürüniň barha artýandygyny paýtagtlaryň ençemesi aýdýar.
Soňky aýlarda hassahanalarda ýatyp saglygyny dikilçek näsaglardan we olaryň howsarlarından sorulýan il aklynyň möçüri 500 amerikan dollaryna çylny ýetýär. Bu näretmi türlüg ýa-da mizwur para Nyatagyň mukmanyna nagt görnüşinde berilýär.
Dip ýagdaýlardan habarly aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Aklyk türkmen jemgyýetinde sirkoň saglygyna ser edeni ýa-da oňa tebipçilik eden üçin saglyk işgärine ýa tebibe berilýän syýlagdyr. Hukmany bolmadyk bu syýlagyň möçüri adatça näsagyň ýa-da onuň howsarynyň göwnünden çykaran maddi feriştesine ýa-da serpaýyna barabar bolýar. Ýöne şepaat uýasynyň we aşgabatlaryň inçemesiniň tasdiklanýar. açıklamağına göre, hedir sağlık işyerleri aklın möçörünü özleri kesitleyerleri. Dürlü kesellere yoluğun nesağlar sağlığını dikeltmek için ınsapsız köp lukmanın ve şepaat uyasının talep ediyen ne resmi pul serişlesini vermeye kail bulmalı olyarları. Sebebi el aklık vermedik nesağların sağlığına kadalı seyredilmeyeri. Umuman sağlık işyerleri öz etmeli işlerini etmeyerler deyip paytaltın hastahanalarının birinde işleyen şepaat uyası anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Şepaat uyasının ve aşımatların ençemesinin aytmağına göre bu yağdaylara paytaltın tas ehli hastahanalarında duş else bolyarı. Yönü bu olurdakı sağlık işyerlerinin ehlisinin nesağlardan el aklık alyandığını anlatmayarı. Lukmanların ve şepaat uyalarının arasında el aklık almayanlar ya da nesağın ve onun hosarının gönlünden çıkarıp veren pulunu razı bolyanlar hem bari. Yönü olurun sağını cuda çekli deyip aşavatlı yaşayıcı belli de. Yaşayıcılar lukmanların ve şepaat uyalarının sırkovların sağlık serişlerini başka nesağlara satmağı ile bağlı yağdayların hem köpülendiğine diyarları.
Nesağların köpüsü operasyadan son ya da beylikli sağlık yağdayları sebeple bir hepte ya da ondan hem köprak vaxt hareketi çaklanıp tebiği zirurlukları için hazatxana barıp bilmeyar ve şol sebeple pampers de kınmalı bolyar. Ema nefsini başına oy veren lukmanlar ve şepağıt uyuları nesağın kosarlarının satın alıp getiren pamperslerini, salfetkalarını ve derman seriştelerini başka palatalarda becerge alayan nesağlara satıp vıcdansızlık bilen koşmaça kazanca diyarlar. Sonra olar nesağların kosarlar tiyade serişteleri getirmeyi talep ediyarlar.
Deyip şepağıt uyası belli de. Paytağıtların inçemesi bu yağdaylar sebeple nesağların hosarlarının ulu gövrümdeki maddi çıktacıları etmeli bolyandığını aydıp neyelilik bildiriyarı.
Yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların arasında sorulayan il aklığı tapıp bilmeyen, öz doğun karındaşlarını operasiya ettirip bilmeyen, ya da onların sağlığını seyrettirip bilmeyen hocalıklar köp. Sebebi onlar aklıktan başka da müngler çımanıt müçveründeki hastahanı tülüklerine hem tülümeli volyarlar.
Dip aşamatlı yaşayıcı belli de. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada paytaltın sağlığı saklayış müdürlüğünden ve yurdun sağlığı koruyuş ve derman senatı ministerliğinden tesvir alıp bilmedi.
Kepteğinin zemininle yartınız. Türkmenistan'ın parakorluk, derin peşkeş olalı sağlık, bilim, hukuk edaralarını din yayranını ilip kasaplansa, onun yeni bir yayrağlı örüsü millet, yer, zayedin mekkülen bağlanışıklı kasaplanıyor. Adatlığın havarçısının 15. mayda veren havarına göre, Arkadağ şehrine geçirilen hekim çalışığının iyiliyani, odal bu şehirden ipoteki esasında cay satın alan velayet yaşayıcılarının cayları ellerinden alınıyor. Odal bu şehirde yazıda durmadık velayet yaşayıcılarının bir neçesi 30 yıl mühletilen ipoteki esasında Arkadağ'dan cay edinenliklerini, yönü eyyem öllerinden caylarını iyini taşırmanın hem de şehri terk etmenin talep edilenliğine ediyorlar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Arkadağ şehrine geçirilen hakim çalışığının iyiliyanı odal bu şehirden cay satın alan velayet yaşayıcılarının cayları ellerinden alınıyor deyip Adatik Radyosu'nun çeşmesi 15. mayda mağlumat verdi. Odal bu şehirde yazgıda durmadık velayet yaşayıcılarının bir neçesi 30 yıl mehlet bilen ipoteki esasının Arkadağ'dan cay edinenliklerini yöne iyam ödlerinden cayları tavsırmağın hem de şehri terk etmeğin talep edilenliğine aydiyarlar. Arkadağ şehrinin önkü hakim Şamuhammed Durduluyev 6. mayda sağlık yağdayları sebeple vezifesinden boşaldı ve onun oruna Türkmenistan'ın mezliyetinin önkü başlığı Gülşat Mehmedova belinildi.
Aşgabatda yazgıda durmayan velayet yaşayıcıları Samuhumit Durdaleyev Arkadağ şehrinin hakimi olan dövrlerde yaşayış sahalarının umumi bahasının 10 götürümünü önünden türlep 30 yıllık ipotek etasında bu şehirden yaşayış sahalarını satın alıp bilyerdiler. Emma şehrin hakimi vizifesini Gülşat Mehmedova'nın bellenmeginden sonra ozol bu şehirden zay edinen adamların yaşayış sahaları ellerinden alınıp oların özleri vilayetlere uğradılar. Zay eyyelerinin pulları izine kaytarılıp berilmeyar.
Deyip Adatik Radyosu'nun çeşime saydiyar. Gelip çıkışı boyunca Levapoy Mar vilayetlerinden olan ve Arkadağ şehirinden cay satın alan bir neçe yaşayıcı tədir şehirden cay satın alanlarını özlerinin araçlarını üstülen önkü hakimi Şamuhammed Durduluyev'e para vermeye mecbur olanıklarına diyarlar.
Bu paranın gidilin adını Pitir diyerdiler. Zayın umumi bahasının 10 götürümünü tülenden sonra araçların üstü bilen Durduliyeva 20 000, 40 000 manat ağırlığında par vermeli bolyardı.
Deyip asıl evaplı bir yaşayıcı aydiyar. Şamhomet Turduluyev 2022 yılın 28. aprelini esaslandırılan arkadaş şehrinin hakimliğine yol başı yok münne belenilmezden ön. Minister, vicepremier ve aşkıva şehrinin hakimiyalı yokuru vizipelerde işlepti. Ol yurdun ulu mesferlerde maliye serişteleri sarf edilen ulgomlarının bir olan kuruluşuk pudoğun hem gödevçülük edipti. Azatlık radyosunun çeşmeleri tədə şehirden cahil satın alan velayet yaşayıcılarının cahillerinin ellerinden alınmağını şehrin tədə hakimi Gülşat Mehmedova'nın başlangıçları hükmününü düşündürüyorlar. Mehmedova şehir hakimi vizifesine belirlenmeden odalı hakimliğin umumi bölümünün müdürü vizifesini yerine getiriyordu. O 2018-2023 yılları aralığına Türkmenistan'ın meclisine başlıklık etti. Türkmenistan'ın meclisi 2022 yılın 20. dekabrın Arkadağ şehrini Ahal Vilayetinin İdare Ediş Merkezi hükmününü ıglan etti. Sonra bu şehre devlet ehmiyetli şehir statüsü verildi. Birinci tapurunun kuruluşunu 3,13 milyar dolar, ikinci tapurunun kuruluşunu 1,15 milyar dolar çemesi devlet serişlerinin sarf edilmeyi gödengünü tutulan tədə şəhər 2023 yılın 29. iyunu günü önkü prezident Qurbanlı Berdimuhamedov'un 66 yaş yubileyi toyununa davarı bilen açıldı.
Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zemini Maltungulu Prağay'ın 300 yıllığına bağışlanan gepleşikler tapkarından Novotak'ı sökötülen doğam ettiriyoruz. Maltungulu Prağay'ın koşkularının tekstolojisi, akademik neşri ya da tankıydı tekstuvarıdaki mesele akıllar şahirin doğulun gününün 300 yıllığının belleneyen vaktindeki çözülmeni hali. Yoksa bu mesele inni yurdun ılımlar akademiyasının kol yazmalar kazandasında 1123. belgeli bukça. Olar nemerim olan 214 koşku peyda olal veri açık olmağına galiya. Vaktıl vaktıl Maltungulu'nun hakiki ödünün kuve ödünün kıdel deyilip hasaplanılayan, cedelli dünyada büyük sahirin adından yazılan öykünme olmak ihtimarlığı öne sürülen koşkular vardı, aydılayan zatlara karamazdan umumi halk kaylığına öğürlen edevi mirasın. Çol sanlı eserleri, şahsları biriktirilen deyip bilinen sahirlerin ayıl sayıl edilme uvarı edilen çağırışlar agresiv köplüğün ya da hükümet yolbaşılarının sessiz basısının aşağınına eştilmeyen galiyar deyip sinçiler aydıya. Odal türlü yığınaklarda ve matlağatlarda sol tanını 1960 yılların başında ve ayağında 1990 yılların başında yukarı derecede kol kolan cedelli koşkular meselesi bu gedek yurttaşında. İlgı Mehdi'nin Türkmenistan'ın kronikasının eserinde çap edilen Shakespeare'ski Strasti, Maltungulu or Not Maltungulu adlı makalasında kol kolli. Emma ne yurt içinden, ne dışından bu meselede açık fikir alırsak, 78 yıllık davanı çözmeye çalışsak edebiyatçıya alım tapırlı. İn meşhur ve koşkuları il içinde henidem söylü okulayan Türkmen sahiri Maltungulu'nun 300 yıllığı ödülenliyar. Ol koşkuların kimmesini Maltungulu yazdımı kadip makalanın avtarı Türkmen sahanına uzak yıllar veri dondurulan çekişmenin ödününe yatan soru verdi.
Dondurulan hem bolsa sahirin ödününki ve ödününk del deyilen koşkular vardaki gurumları istimedik edebiyatçı az olup hatta yönünki okuyucuların yaslarının arasında hem Maltungulu'nun adına verilen Türkmen'in koşkusunu basına yaykayanları görmek kıyın değil. Bu koşku edebiyatçı alım Asır Purmiredov'ın 1991 yılda Edebiyat ve Sungut gazetinde çap edilen makalasında aydılmağına öre, hiçbir cahitten Maltungulu'nun kıhasaplanıp bilinmez ve şahirin gürgenin koşkusuna öykünülüp yazılan kovsa koşku olup duruyor. Meyelim bolsiyalı Maltungulu'nun koşkularının köp bölüğü yitirilen, onun öz eli bilen yazan bir setri hem saklanmandır deyip hasaplanılıyor. Reygan eyledi, koşkusunda aytmağına öre, sahir yazan kitaplarını tiyle, Ceyhun derya ve 5 yılda edinisi olan bir kitabını kızılbaşlara aldırıptır. Sahirin dilden dile geçip, ya da kusurucuların zahmeti arkalı aman kalan eserleri, başta 200 çemesi koşkudan ibaret deyip hasaplanıptır. Yönü bu koşkuların sahanı birden, Kol yazmalar gazinasının işgarlarının Marisiftinde 24 yaşlı Kılıç Mülliyeva dusmağı onun Maltungulu'dan bilyan koşkuları bilen düyüklü yokurlun yar. täze originali ýok guşlaryň tapylmagy maqtymulyny öwrenijileri kyn soraglary bilen ýüzbe-ýüze gär. Sebäbi bir tarapdan täze guşlaryň tapylmagy gowy zat. Bu türkmen halkynyň ýazywly edebi mirasynyň geriminiň has giňdigini görkezýär. İkinji tarapdan maqtymulynyň diýilen guşlaryň ählisiniň hakykatdan hem oňa degişlidigini tasdiklamak. Beýleki milletleriň edebiýatlarynda hem bolan we uzak ýyllaryň dowamında çekilýän meselelerini indi betedin deyip çözmek nä derecede mümkin?
Bilinişine göre, täze tapılan goşguları yazı almak ve bağırlamak işini bu meselede düyüpten başka başka pikirli iki entelektuali tanımal alim Zuleyha Muhammedova bilen Sahir'in goşgularının 1926 yıllaki neserini tayyarlan yazdı Berdi Kerbabayev'e tavsırıptırlar. İnternette el yeterli edilen mağlumatlardan şeyle de Türkmen yazı sahirlerinin maltumulu sınavların arasında onlar söylüyor edilen gürlünlerden görünüşüne göre Tester Ilimler Akademiyasının havarçı ağdası Zuleyha Muhammedova'dan tapavutlulukta Türkmenistan'ın yazılar birleşiminin başlığı Yurdun Ilimler Akademiyasının akademi olan Berdi Kerbabayev, teyze tapılan koşkuların mağtumuluyunun ki hasaplanılmağını ikillep korlaptır.
Zuleyha Muhammedova'dan başka teyze tapılan koşkuları Sapar Akhalli, Ensari Aşırpur, Meredifiyalı tanimal edebiyatçı alımlar hem karşı olup ve ağızlık bolsalardı. Beyik Şahir'in koşkularının beyle yağdaydı köpöldülmeğine karşı alıp bariyan görüşlerini ömürlerinin ahırına çeni devam ettirdiler. Aşırpur Meredif'in yokurda ağdılan makalasını yazmağına göre Gılıç Müllüyüf'ün 10 mün çemesi payeziye eserini haçan ve nehil yağdaydı. Hayısı bağışıdan ya da bağışılardan yazıp alanlığını bilen yok. Alım bu yerde il içinden yığınılayan eserleri hasaba almağın düzgünlerinin gödök bozulanlığını öne sürer. Ama öz olmayı işler bilen giyinlen tanılan hükümet tarafından ikrar edilen alımların getiriyen delilleri agresif köplük Berdi Kerbabayev Mehmet Köysayev yali hem hükümet hem halk tarafından sıylanyan hormatlanyan entelektuallar tarafından biderek cedel deyilip adlandırılıyor. Türkmenistan eserinin yazıcılar birleşiyonun pravleniyetinin 1968 yılın 5. apreline geçiren masavatının yazgısı mahtumuluyunun koşkularının tekstologiyat hakkınak meselenin nehili dondurulunluğunu öğrencekler için belki de hazırlıkçı ingovu hemne el yeterli çeşmelerin bir olup görünüyor. Bu masavatı Şolbağı Türkmen Dürüzlük İntelligensiyasının tanimal vekillerinin onlarca adım katlaşıp öz pikirini aydıptır. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen edebiyat mongolliyumnyň sözleri bilen aýtsak, olar maqtumulynyň goşgy tökmüne görkezilýän eserlere juda seri hesap çemeleşmek, az bolsun, uz bolsun ýörelgesini ýermek pikirini goldaýan alimleri subyektiw pikirlerini aýtmakdan lezzet almakda iplap öz subyektiw pikirleri bilen taryha giripdirler. Bu pikirlerde ýygnagyň ýadygysyndan çen tutulsa ören öte geçilýär. Misal üçin alimleriň biri olary awraýly adamlara şyltak atmak, töhmet atmak bilen meşgullanmakda aýplaýar. Ol iş Eler ödlerini hemme kişiden köp bilmiş hasaplayarlar. Dine şolar bilyemiş, başkalar hiç saat bilmeyemiş. Yine oların ehengi şeyle, ılımlı blogoyluk dörüdüp geliyenler esasan üç tane. Sapar Ensari, Zuleyha Bakiyevni ve Aşırpur Meredif. Bular Gılıç Müllüyüf'ün beren koşuları matumulu'nunki değildi, ödününki deyip görün yerlerine giyirip yörler. Görköziyen sebepleri hem esassız deyip olalım öz fikirlerini cedelli deyilen koşuların eyyem halkın yüreğine oran alanlığı. Olur ayrılsa halkın görjekdigi bütün jemgyýetçiligiň pikirini buluşokdygy bilen delillendirýär. Şeýle de ol bu goşgularyň dünýä ýaýranlygyny, magtymuly kinosyny we beýleklerde ornalanlygyny öňe sürýär. Magtymuly we onuň eserleri bilen 70 ýyl gulay iş salşanlygyny aýdan Berdi Kerbabayevyň ýygnagy açanyna soňky çykyş etjeklere görüldi görkezip aýdan sözlerine görä Şahyrın goşgularynyň tekstologiýasy barada 1946 ýyldan bäri 20 yıl qovraq duam edyen çekişmeler gerekmecek biderek cedeller olup duruyar.
Gepliyar Adatlı Radiyeti, hormatlı dinleyiciler, Beyk Türkmen sahiri Maktumulu Pragay'nın doğulun gününün 300 yıllığına bağışlanan geplisikler tapkırından Novot'taki sökvet dinleyersiniz. Berdi Kerbabayev bu meselenin 61. yılla olup geçen ulu yığınakta da besedilmeli edilenliğini. Emma onun yeni tereden başlananlığını kıyınanç filan belliyip, öz subyektiv pikirini aydanından son yığınağı katnaşanlardan hali sürekten objektiv olmağı hayiş ediptir. Bu dava koşulmak istemeyen yasul edebiyatçıların bir neçesinin 1990-cı yılların başında ödara urunçulukta tasdikleme ona göre. Sovet dövrünü ulu alt dereceler alan alımların ve yazıların tapılan oşkuları vardı eğleyen pozisyaları hakikatta sol vakitki parti yolbaşılarının pozisyası olup duruyor. Sol vakit yazılar birleşiginin başlığı olan Kerbabayev'in uzağa çeken ziyanlı meselenin en son kıvedek anıklanma için eden tagallası, hususan bu mesele objektif katnaşmak varada eden haisi Bekisey Takif, Mehmet Kösaev, Kurvanırdı Kurvan Sekedif, Kılıç Kulüf yali onun uğrak intellektual tarafından kollu tapan hem olsa cederli koşkular varadaki soruların ikisi kem 80 yıl saklanıp kalmayı subjektif fikirlerin hiçbir kanagatlanma getirmeyenliğini, Mahtum Gülü'nün eserlerinin tankıydı tekst varadaki meselenin kenidem açık kalyanlığını ısaret ediyor. Sovet dövrünü yaşan ve dörüden dörücülük vekillerinin ol ya da beylik meselede öz objektif fikrini ya da hakikattan hem ananyan zatını aydıp bilmeyi köplenç kıyın mesele ve edebiyatçıların köpüsünün fikrine göre ol adamları dine öz dövrünün oğlu ya da gayri hükmünü karamak gerek. Sol vakitte edebiyatçılar yok orada. Sol vakit yurtta Bolşevikler Partiyasının Merkez Komitetinin ideoloji boyunca sekreteri olan Sadı Batirov bilen alalaşılan mesele var da başka. Tapavutlu fikrini aydan adamların hem hakkını iyimeği doğru kazaplamıyor. Eğitim 1968 yıldaki yönetti İngül'ü söz söylenen alımın Mehmet Kösaev'in aydışı yali Mahtum Gülü'nün eserlerinin tekstologiyası varadaki meselani kolgamak sinnem cemiyetçiliğin fikrini buluşturmak kasaplanıyor mu? Fikrini anonimlik şartının aydan önkü edebiyat morlumi Hedir Türkmenistan'ı 1946, 1960 ve 1980 yılların ayağındaki ve 90 yılların başındaki açık fikir aytmak sol sahanda edebiyat meselelerini çekişmek mümkünçülüğünün hem yokluğunu öne sürdü. Onun fikirse başka fikirli adamlara gıyak aramak köplönç yağdaydı yokordan hüveslendiriliyar.
Bir de ağanın yığınağın başında hiç kimin şahsiyetine değmezlik varada eden xayişini qaramazdan, Türkmen edebiyatçılarının köpüsünün halipası, en sıylağlı profesörlerin veri olan Mehmet Kösaev öz çıkışında başka pikirli kardeşlerini arzatçılar hükmünde kasiyetlendiriptir. Menin pikirimçe onun demagogiya yüz urmağı öz getiriyen delillerinin qovşoqluğunu, qarşıdaşlarının pikirlerinin zanının bardığını bilyenligini anladiyar. Zaliha Muhammedova, Sapar Ahalli, Aşır Pürmeredov yali Arap Pars dillerinden qovu baş çıkaryan alimlerin hemme aydan zadi doğru bolmasa da käbir pikirleri doğru bolup biler. Näme üçin bu yerde diňe Qılıç Mülliyev we onuň tapan goşgularyny goldaýanlar doly mamla bolmaly. Eň bolmanda öňkü we soňky goşgular garym gatym edilmän. Başda Samoylovich, Berdi Kerbabayev we beýlekler tarapyndan Mahtum Gulyňynky diýilip ketgetlenen goşgular aýry soňky jederli goşgular aýry yerleşdirilip aýdylýan başga pikirleri hem okuj lara giň jemgyýetçiligine ýetirilen bolsa bu meseleni güýç bilen batyp ýatırmadyk bolsalar gowy bolardy
diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran edebiýatçy bu soragy türkmen edebiýatçylarynyň ir ýagyş hökman jogap bermeli boljakdygyny aýtdy. Onun pikirçe 80-ci yılların ayağında edebiyat meselelerinin sol tanını edebiyat tarihinin has açık, köp taraflı öğrenilmeğini, has türlü fikirlerin aydılmağını şert dörer öydülüptü. Ama dine Mahtum Gülü'nün zederli koşkuları varadaki mesele değil. Beylik şahirler vardı döreyen sorular hem yapık karlı ve bu ilatın an düşüncesinin, tankıydı fikirlensinin ösmeğinin peydasına değil. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň täze tapylanlygy aýdylýan ähli goşgyýada sahir guzak açylyp garşylanmandyr. Mysal üçin, Gurban Wekimi diýen ad bilen goşgyýadan sahirin adyndan çap edilen eserler ýazgy we tankyçy Nargylç Hojagelliýew tarapyndan derňelip edebiýatdaky galyplyk oýununa bir gaýtagul berilipdir. Emma bu gaýtagulu hiç kim bes etmeli biderek rewizýa hasaplamandyr. Hormatly dinleyijiler. Eýsem bu mesele boýunça sizden ähli pikir garaýşlar bar. Bize pikiriňizi ýazyp kem, telefon edip kem aýdyp bilersiňiz. Eger pikiriňizi anonimlik şertini aytmak isteseniz, biz sizin şahsiyetinizi gizliliğinlikte saklarız. Fikirlerinizi, belliklerinizi karışarız. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen hepdenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, sesbir görünüşünü yazmak hem kaiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.